Заўтра на працягу кардынальскага кансісторыя папа Францішак абвесціць дату кананізацыі благаслаўлёных Яна 23 і Яна Паўла II. Найбольш верагоднай лічыцца нядзеля Божай міласэрнасці 27 красавіка наступнага года. Пантыфік сам сказаў аб гэтым падчас прэс-канферэнцыі ў самалёце на зваротным шляху з сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. У гутарцы журналістамі ён адзначыў, што Ян 23 сваім служэннем крыху нагадвае яму вясковага святара, які любіць кожнага са сваіх парафіян. Ён быў такім і як біскуп, і як папа. У свой час у якасці папскага дэлегата ў Турцыі ён выдаў шэраг фальшывых пасведчанняў аб хросце яўрэям, жадаючы выратаваць іх. Святай Цец нагадаў таксама, што за 20 дзён да смерці Ян 23 прыняў арцыбіскупа Агасціна Казароль, які паведаміў яго аб сваіх візітах ва ўсходнім блоку. Перад адыходам арцыбіскупа папа спытаўся ў яго, ці ён па-ранейшаму наведвае малалетніх вязняў. Казароль адказаў тады, што ніколі не пакіне іх. Кажучы пра Яна Паўла II, Францішак адзначыў той час, што ён быў вялікім місіянерам касцёла, які нёс агонь Евангелля, як святы Павел. Агульная канонізацыя пантыфікаў стане пасланнем да касцёла, бо гэта выдатныя і адважныя людзі. 5 ліпеня гэтага года са згоды папы Францішка кангрэгацыя па справах кананізацыі выдала дэкрэт аб прызнанні цуду праз заступніцтва благаслаўлёнага Яна Паўла II. Ён адбыўся 1 мая 2011 года ў дзень беатыфікацыі папы ў Коста-Рыцы. Маладая жанчына, якая пакутавала ад анеўрызмы галаўнога мозгу, малілася аб заступніцтве Яна Паўла II і ўключылася праз тэлебачанне ў малітву ўсяго касцёла. У канцы цырымоніі беатыфікацыі заснула, а калі прачнулася на наступны дзень, адчула, што сімптомы зніклі. Унутраны голас сказаў ёй: «Уставай, не бойся, вазьмі сваё жыццё нанова». У выпадку Яна 23-га пантыфік зрабіў выключэнні і пагадзіўся з кананізацыяй без неабходнага цуду аздараўлення праз яго заступніцтва, прыняўшы пад увагу цуд, які быў зацверджаны для беатыфікацыі. Ян Павел II быў абвешчаны благаслаўлёным 1 мая 2011 года папам Бенедыктам XVI. У выпадку Яна 23-га гэта адбылося разам з Пієм IX 3 верасня 2000 года.